cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, Radio Svetigore i dobro nam došli u emisiju Katedra. Večerašnju emisiju Katedra posvetili smo jednom od stubova naše Srpske pravoslavne crkve, blaženog spomena Mati Fevroniji, igumaniji Pećke patrijaršije. Novembra 2015. godine se u manastiru Pećka patrijaršija predstavila u Gospodu igumanija Mati Fevronija. Donosimo sljedeće saopštenje kancelarije njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja. Sa tugom izvještavamo sve sveštenstvo, monaštvo i vjerne područne nam arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, kao i cijele Srpske pravoslavne crkve, da se visoko prepodobna skijigumanija Fevronija Božić, nastojateljica Stavropigijalne lavre Pećke patrijaršije, upokojila u Gospodu 19. novembra 2015. godine. Za upokojena liturgija i pomen služit će se u petak 20. novembra u jutarnjim časovima u manastirskom hramu pokrova Presvete Bogorodice, a monaško opijelo i sahrana počeće u 14. časova istoga dana. Sa blagoslovom svjetejši patrijarh srpski gospodin Irinej. Opijelo Mati Fevroniji služio je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej u sasluženje preosvećene gospode episkopa Budimljansko-Nikšićkog Joanikija i Raško-Prizrenskog i Kosovsko-Metohijskog Teodosija sa mnogobrojnim sveštenicima i monaštvom iz manastira eparhije Raško-Prizrenske, kao i monahinjama koje su došle iz manastira u Crnoj Gori i Vojvodini. Igumaniju Fevroniju je ispratio i narod iz okolnih metohijskih mjesta, jer je bila voljena i poštovana od svih. Opraštajući se od igumanije Fevronije, svjetejši patrijarh srpski Irinej je rekao da je izrasla u lik kakvog Gospod želi i da je cijelu sebe dala očuvanju Pećke patrijaršije i u trenucima kada je to bilo najteže.
Sine Oca i Sina i Svetoga Duha. Dragi oci, časne sestre, monakinje, draga braće i sestre, sabrali smo se danas u veliku našu svetinju, u kojoj su živeli i život svoj završavali mnogi prethodnici naši, znajući zašto su živeli i znajući zašto su podnosili sve trudove, iskušenja koje im je život nametao, ali su gledali u lice Božije koje im je davalo snagu i krepost da sve to izvrše, da svoj život završe onako kako Gospod to želi. Danas smo se sabrali da ispratimo našu divnu igumaniju, igumaniju Fevroniju, monahinju smernu i smirenu, tihu i staloženu, od koje se mogla čuti samo divna i poučna reč za nju samu, ali za one kojima je ta reč upućivana. Njen život je bio jedna divna i prava slika monaha i monahinje. I to ne samo u svoje starosti i zrelosti, nego od prvih dana monaškog života. A takva je bila i pre nego što primila lik i obraz Božiji. Ovo govorim iz ličnog iskustva, jer sam i odavno poznavao svoj dečački dana iz svete, velike svetinje naše Ovčarske, manastira Jovanja, koje je u ono vreme kada je ona bila i iskušenica i monahinja tamo, bilo veliki broj monaha i monaha i duhovnika uglednika, koji je bio poznati otac Makarije Jovanski i Ohridski, jedna divna i sveta duša koja je svojim blagim rečima, a još više svojim divnim primjerom pružao i davao sliku monaha kakav treba da bude svetosavski Hristov monah. Pod njegovim duhovnim savjetima i nadzorom rasla je duhovno sestra Petra, kako je bilo kršteno njeno ime, i kasnije monahinja Fevronija, kada je primila obraz Božijim, monaški lik. Tada je njen život bio kakav je bio i pri koncu njenog života. Ona je polako, postepeno uzrastala, kako bi to rekao veliki apostol, do mere rasta visine Hristove. I zaista je dorasla do te mere da je sobom pružala lik našeg divnog, divne monahinje, onako kako Gospod želi da budu oni koji su se opredelili i svoj život uputili putem Hristovim. I njen životni put je bio put, Hristov put. U trpljenju, u krotosti, u molitvama i u zrastanju u blagodati Božijoj. Svi su to mogli vidjeti i očiti. Zato je monahinja Fevronija, kasnije igumanija Fevronija, bila osobito cenjena kako od monaha, tako i od vernih hrišćana koji su je znali i poznavali. Svi su radosno očekivali da čuju reč njegovu. A samo pre nekoliko meseci jedna televizijska ekipa me molila da dođu u Pećku patrijaršiju, da čuju i njenu reč, njenu poruku i pouku. Ne znam da li su došli, ali ja sam dao svoju saglasnost, jer sam znao da će mati igumanija i u tim godinama kojima je ona bila, znati i umeti da kaže pravu reč, koje je potrebno ne samo monasima i monahinjama današnjim, nego našem vernom narodu. Takva je bila mati Fevronija, koja je ovaj čas i ovaj dan očekivala, za njega se spremala, o njemu je mislila, sa mislima o ovome danu legala i ustajala, i zato je Gospod dao njeni godinama, tako reći, gotovo svesno dočeka taj veliki dan na način kako pravednici umiru. Mi se molimo u svojim molitvama i crkva se moli da nam da hrišćansku končinu života. Ona je zaista doživjela hrišćansku i monašku končinu života sa dušom okrenuti Gospodu svome i sa željom da se što pre nađe u blizini Božjoj. Tako su umirali svi veliki duhovnici koji su sa radošću očekivali ovaj dan, jer su životom svojim, trudovima svojim zaslužili da budu nagrađeni blagodaću Božijom za njihov život u Gospodu. Tako je i mati Feronija uvijek pominjala končinu svoga života ne sa strahom, nego sa ljubavlju i sa molitvom da je Gospod primi i pozna kao svoju. Verujemo da će Gospod primiti kao vernu sluškinju svoju, koja je čitav svoj život žrtvala svome pozivu. Nosila je breme monaških podviga i iskušenja, uvijek se nadao da je Gospod s njom u trpljenju, bez čega nema spasenja. I tako živeći, evo, dočekala je i ovaj dan da završi svoj život i da na danas pozove ne svojim glasom, nego da nas pozove svojim primjerom svoga života, da ispratimo na njen put, a njen put je put svih nas, braćo i sestre. Svi ćemo, hteli to ili ne hteli, ali se spremali ili ne spremali, dočekati ovaj trenutak. Veoma značajan trenutak. Ništa manje značajan, ako ne značajniji, od trenutka našeg rođenja u ovaj svet. Zato su i sveti i hrišćani znali i računali svoju končinu, da neminovno dolazi, da su svakim danom bliži tom danu i zato su razmišljali o tome danu. A u srednjem veku je na kelijama monaškim i mnogih hrišćana pisalo memento mori, sećaj se časa smrtnoga, jer će skoro doći i dolazi. To je znala mati Igumanija, tako je živjela i tako je se završio njen dan. Danas se ispraćamo. Kod svih koji smo je znali je prisutna tuga mala i žalost. I Gospod je nas žalio za svojim prijateljem Lazarom kad je čuo da je umro. Ali iako je prisutna žalost u našim srcima, mi nismo očajni zbog toga, nego se ta naša žalostna radost, kako bi to oci monasi kazali, jer znamo da ide Gospodu svome i znamo da će Gospodu dostojiti carstva nebesko i pravde njegove. Znamo da je sestrinstvo njeno ožalošćeno i opravdano ožalošćeno, jer je ona bila prava majka koja ih je volela i razumela, i oni su nju voleli i razumeli. Ali ono što dolazi neminovno, došlo je i ovo. Iako odlazi, ali će njeno uspomena, njen trag u ovom životu ove svetinje biti dugo prisutan u srcima onih koji su je znali. Kada je došla u svetinju veliku i slavnu, našla je u jednom posebnom stanju i prilikama, posljedica ratnih vremena, no s trudom njenim i sestara njenih posvetilje je zablistala lepotom, kako je imala u najboljim danima. I danas kada odlazi, odlazi iz jedne svetinje zemaljske, ali verujemo u svetinju nebesku. Njeno ljubav prema ovoj svetinji bila je vrlo velika. Onda kada se postavilo pitanje da li da sačuva život, da napuste manastir ili da ostane u manastiru pa da žrtvuje svoj život, ona je za sebe rekla, a sestrama poručila: ja ostajem ovdje, vi ako hoćete otiđite, sklonite se, ali ja želim ako treba i da umrem za ovu svetinju. I ostala je ovdje u tim tragičnim trenucima našega vremena. I možda blagodareći toj odluci da je spremna da umre za ovu svetinju, i svetinja je sačuvana, Bogu hvala, evo do dana današnjega. Neka je, braćo i sve, Gospod njen i svih nas nagradi za trud, ljubav, trpljenje i vrline njene koje je gajila, imala u svome životu. Neka je hvala Gospodu što nam je ostavila divan primjer na koji možda se ugledamo, i da uvijek sa radošću spomenemo njeno ime, njenu brigu u ovoj svetinji i sve ono što je učinila za svetinju ovu i za mnogobrojne duše koje su ovdje dolazile i koje se posla odlaska, kako pristup u svetinji, tako i priliku da čuju njenu reč, njenu pouku, odali sa radošću svom svakodnevnom životu. Molimo se, Gospodu, da ova svetinja ne ostane bez lica oni koji će slediti njen put. Da Gospod uputi one koje ljube lepotu domova Božijih, koje ljube svetinju monaškog života, da u većem broju nastave da žive tim divnim svetim životom, da čuvaju ovu svetinju, da se u njoj Bogu mole za sebe, ali ne samo za sebe, nego za svoj narod i za sve ljude koji nose Boga u srcima svojim. Molimo se, Gospodu, da je primi i da je pozna kao svoju. Da je primi s onim rečima koje nam ostavili u Evanđelju: dobra i vera slugo, u malom si bila verna, uđi u radost Gospoda svoga. Mi to verujemo, to nam je Gospod otkrio da to verujemo, i zato je ispraćamo sa zahvalnošću Gospodu, eto što nam je dao za takvu priliku u našem vremenu, koja je ostavila primjer hrišćanskog monaškog života i koji će mnogima biti uzor za svoj život i za svoj izbor puta u svome životu. Neka je blažen put kojim danas duša njena odlazi Gospodu, njenu i svih nas. Neka Gospode udostavi carstva nebeskoga i one radosti za koje je veliki apostol Pavle rekao: što oko ne vide, uho ne ču i čovjeku na pomisao ne dođe, to Gospod pripremi i ugotovi onima koji ga ljube. Te radosti neka Gospod udostavi našu divnu i veliku hrišćansku dušu i veliku monakinju Mati Feroniju. neka je Bog dušu prosti i daruje carstvo nebesko.
Ovo je bila besjeda njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, koju je izgovorio na opijelu Mati Fevroniji i Gumaniji Pećke patrijaršije, koja je sahranjena u ovoj svetinji u petak 20. novembra 2015. godine. Igumanija manastira Pećke patrijaršije Fevronija rođena je 29. septembra 1921. godine kao Petra Božić u selu Sandići kod Brčkog. Zamonašila se sa 19 godina u manastiru Jovanje u Ovčaru. Tu je provela 12 godina od 1940. do 1952. godine. Tada prelazi u manastir Tavna gdje ostaje do 1956. Nakon toga biva premještena u još nekoliko manastira da bi napokon 6. aprila 1959. godine prešla u manastir Pećka patrijaršija. Tada je u njemu boravilo svega četvoro ljudi, otac Serafim sa jednim bogoslovom i dvije monahinje. Za njeno vrijeme i njenim zalaganjem urađeno je mnogo za manastir. Crkva je obnovljena i prepokrivena olovom. U manastirskoj porti su otkopani mnogi temelji srednjevjekovnih konaka, napravljena je zvonara, napravljen je nov konak. U noći 16. marta 1981. godine izbio je požar na krovu konaka iz 15. vijeka. Mati Fevronija je tada sticajem okolnosti stekla poštovanje čitave Srbije. Desilo se to da je, spašavajući od vatre drevne relikvije, ostala požarom zarobljena u manastirskoj riznici. Vrata su bila zatrpana, na prozorima su bile gvozdene rešetke, a plafon je prijetio da padne svakog trenutka. Mati Fevronija je ipak uporno sakupljala ikone i krstove u filigranu, rukopisne knjige i ostale dragocjenosti. Slavna monahinja se spasila intervencijom monaha Damaskina, koji uspio da iščupa rešetke sa prozora. Smatra se da je požar podmetnut. Prisustvovala je bogosluženju pri ustoličenju 43. 44. i 45. patrijarha Srpske pravoslavne crkve, njihovih svetosti Germana, Pavla i Irineja. Bila je svjedok svega što je zadesilo Pećku patrijaršiju i Kosmet u drugoj polovini 20. i početkom 21. vijeka. Veoma je omiljena među kosovskim monahinjama i vojnicima KFOR-a koji čuvaju manastir. Dobila je 2009. godine Vukovu nagradu, 2012. godine nagradu braća Karić za humanitarne aktivnosti, jačanje mira, saradnje i prijateljstva među narodima zajedno sa Mati Haritinom iz Pećke patrijaršije. A ovako je govorila Mati Fevronija. Donosimo jedan tekst koji su objavile Večernje novosti. Kaže, narod odlazi, ja vapim, ostanite. Igumanija Pećke patrijaršije o nepoznatim događajima, kada su došli da nose svoje mrtve Srbi, kaže da je zanijemjela. Mi žive svetinju ne napuštamo, pa šta Bog da, govorila je Mati Fevronija. Ni u najcrnjim brigama nisam mogla da pomislim da će naš narod u Metohiji pogoditi takva sudbina, da će ga poželjeti zemlja, svetinja, kuća njegova, da ćemo ostati njiva pusta od stopa ispod kojih mu izvukoše čitave vijekove, a evo za nesreću, tako je. Godina 1999. jun. Puna porta kao oko. Došli ljudi da se pozdrave sa manastirom. Sve živo jeca, molim ih, ne idite. Kažu, vratit ćemo se. Dok se ovo smiri, eto nas. Na kapi dolje govorim ponovo. Ostanite ovdje dok se ne smiri. Plačem. Ali vesti koje stižu sve crnje od crnje ubrzale su naš rastanak. Nikad goreg zla. Odlazi vojska, čitave kolone, za njom narod. Vojska nam ostavlja lekove. Šta će nam lekovi kad vi ne ostete? Sestrinstvo skamenjeno. Mati, šta će biti s nama? Neka je od njih upitala. Šta bude sa mnom i sa vama će, eto to će biti. Odlučila sam da ostanemo. Zahvalna Bogu i našoj crkvi što mi se srce nije zbunilo i uplašilo. Sad kad pomislim da smo krenule u taj nesrećni zbeg, ne bih izdržala ni do Đurakovca, ma ni do Kapije. Patrijaršija, mesto poklonjenja u prvim danima egzodusa srpskom narodu, je postalo utočište i lečilište za svaku ranu. Da se Srbi pokaju i vrate, sveti vladika Nikolaj je rekao, ako se Srbi pokaju i vrate svojoj crkvi, jedna mala grupa može da promeni svet. Ali onaj kusi ne da, vrti i okreće na svoju stranu. Nije bilo sata da neko ovde ne potraži spas. Nije bilo onog ko nije došao, a da nije doneo vest o stradanju svoje porodice, rođaka, komšija. Jedni kažu, vojska Albanaca ubija i pali redom sve što je srpsko, gori cela Metohija. Mitropolitan Filohije i vladika Atanasije idu u Belo Polje, spasavaju žive, sahranjuju mrtve, čitaju opela. Maricu Mirić, ubijenu i unakaženu devojku, sahranili smo na patrijaršijskom groblju. Bili su to dani nalik paklu, svjedočila je mati Fevronija. A u januaru 2002. godine je govorila, godina i po prošla, narod se ne vraća na svoje, i nema gde. Dolazi u patrijaršiju, a odatle je krijući se do svojih nekadašnjih kuća. Vraća se ogorčen, ja ih ponovo zastajkujem, imate kuću, patrijaršija je kuća sviju nas. Za Božić nam došao patrijarh Pavle, služio liturgiju, priča mu kako sam pred onaj rat pošla u manastir i kako mi je majka rekla, živa crkvu ne napuštaj. A on će, znaš li koliko puta si to ispričala? Htedok da kažem, mislila sam da te pitam, dokle će ovo zlo da traje. Onda sam se setila da je kao episkop jednom govorio, izgleda mi da je već zapisano da Kosovo i Metohija ne budu srpski. Tako sam začutala. A u martu 2004. kaže, 17. popodne krenu hajka na nas, iz šuma prema manastiru, iz grada prema Kapiji. Odozgo s puta bacaju kamenje, viču, svašta viču, a sve mlado, snažno, Italijani bili oštri, ne daju im da priđu. Dobro su nas čuvali i sačuvali. Uveče zovu iz patrijaršije u Beogradu i tamo su u brigama. Kažem im, ne brinite, teškoće su nas ojačale i sve borbe na našem duhovnom utvrđenju. Posle kada je zlo stišalo, prionule smo da se utvrdi zid oko manastira. Do zida podigne kapija na skretanju s puta, udare šiljci na betonsku ogradu, ali Albanci se bune, ne daju da se obrađujemo. Popustili su kad su ih pritisli ovi iz međunarodne uprave. Treba nam nada, da li ću dočekati dan da se savlada ova tragedija, da se u Peć vrate Srbi koji su ovde od davnina živeli. Vazda je bilo teškoća, ali je bilo i više nade. Ja se molim, verujem i nadam se da će se i ove nevolje prevazići, govorila je mati Fevronija u martu 2004. godine. A u februaru 2008. je govorila. Udarili Albanci u Peći u proslavu, dobili državu. Haritina i ja posle nekoliko dana idemo u posetu našem dedi, patrijarhu Pavlu na VMA. Zatekli smo ga sa molitvenikom na prsima. Svega je bio svestan, ali šta je mogao u svojoj bolesti i starosti? A u ljeto 2008. u avgustu je govorila. Nekakva tuga otud se kapije, sedmor osmoro ljudi ide, nose krst. Ja bolje pogledam, nije nove. Mati, kaže onaj što ga nosi, mi selimo našeg sina iz Pećkog groblja, sahranit ćemo ga tamo gde smo mi, u miru da počiva, pa ostavili bismo krst u patrijaršijskom groblju ako može. Može, jedva govorim, mučim se da ne zaplačem. Posle nešto mislim, možda je ovaj krst što ostavljaju znak da će se jednom vratiti, on ili neko njihov. a ove godine, u julu, u Patrijaršiji je govorila: opet me pitaju šta će sa nama sada biti. Ja opet isto, otkud ja znam. Znam samo da crkvu žive ne napuštemo, ni zemlju, Kosovo naše, a neće ni Bog nas napustiti. Tako je govorila naša draga blaženog spomena mati Fevronija igumanija Pećke Patrijaršije, bez čijeg prisustva ni jedan više naš odlazak u ovu svetinju neće biti isti. Ali eto, naš narod sad ima još jednog zastupnika pred prestolom gospodnjim. A o mati Fevroniji je često volio da govori i naš visokoprosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije. Nedavno, krajem avgusta ove godine, visokoprosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije zamonašio je u manastiru Beška na Skadarskom jezeru Nadu, kojoj je dao monaško ime Fevronija. Nakon što je iskušenica Nada nekoliko dana ranije baš od mati Fevronije dobila na blagoslov apostolnik i brojanice. A u besedi na monašenju visokoprosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je sa prisutnima podijelio svoja sjećanja na mati Fevroniju i njena stradanja Boga radi u manastiru Pećka Patrijaršija.
Primila je i novo ime Fevronije, velikomučenice Hristove, a primila ga je upravo danas ovdje, zato što eto bila je, a i od ranije je bivala u Svetoj Pećkoj Patrijaršiji i znala one divne podvižnice Pećke Patrijaršije koje tamo više od skoro 60 godina nose svoj krst i krst te tog svetog svesrpskog doma Pećke Patrijaršije na čelu sa mati Fevronijom. Pa evo, bila je tamo, voli je mati Fevronija, pa čak je željela mati Fevronija da ona tamo i ostane i pita je, kako mi reče malo prije, što ti nisi ovdje ostala kod nas? Pa evo, iz ljubavi prema njoj dala joj i svoj apostolnik, pokrivalo smirenoumlja, trpljenja i ljubavi na njenu glavu i dala joj brojanice da neprekidno ima u srcu svome, umu svome, na ustama svojim molitvu koja se sadrže sve molitve i sve ljudski vapaj: Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me. I očevidno mati Fevronija, 94. 5. godina, poželjela je da ona nastavi gdje ona završava svoj zemni put i svoj zemni hod, a ime Fevronija, velika mučenica Hristova, kojoj pjevamo: Agnica tvoja Isuse, zove te velim glasom, tebe ženiše moj ljubio, tebe ih čuši stradav čestuju i s raspinaju se ja s toboju da je živo s toboju. Jagnica svoja, jaganjac tvoj spase, kliče moćnim i velikim glasom: tebe, mladoženja moj, ljubljeni moj, ljubavi moja, tebe kličem. I tragajući za tobom stradam, da me primiš u svoja njedra, da me zagrliš vječnim zagrljajem svojim, da ponesem krst tvoj zajedno sa tobom, da se saraspnem i da kličem tebi u sve dane mojega života. I sveta Fevronija, velikomučenica, i Fevronija, nova divna podvižnica roda našega, jedna od najdivnijih podvižnica, to možemo kazati ovdje, ne bi to rekli pred njom, jer bi se ona naljutila u svom beskrajnom smirenju i Hristoljublju, ali ovdje to možemo da kažemo, da je mati Fevronija jedna od najdivnijih nevjesta Hristovih u našem brodu, ovom zlom i smutnom vijeku i vremenu. Negde od 40. godina ona je krenula tim putem kao djevojčica, pa evo sad skoro 70-75 godina narušava se njenih ovde na zemlji. Na putu 1957. godine sa svojom sestrom i po tijelu i po duhu i sa drugih nekoliko sestara ona je primila Pećku patrijaršiju koja je bila ugroženija nego ikada. Pustinja postala već bila prosto u ruševnom stanju, naročito oni bezbožni vremenima, njeno imanje velikim dijelom oteto i opljačkano od bezbožnika, a ono drugo trebalo raditi i to raditi pred onima koji su tu zajedno živjeli, koji su već i onda bili ispunjeni mržnje velike, još pojačane upravo tim bezbožnim vremenom. Same su sestre orale, kopale traktor, kosile vodu, dovodile dom Pećke patrijaršije, obnavljala. Prije svega, iznad svega, od jutra do sutra, one su na čelu sa Mati Febronijom služile Gospodu onim divnim hramovima Presvete Djeve, svetih apostola i svetoga spasa. Prošavši teška i tegobna vremena, sa beskrajnim strpljenjem, od kojega su se učili upravo od Mati Febronije, znam je, gledao sam je, nikada nije zakasnila na službu Božju, na povečerje, polunoćicu, na jutrenje. Nikada nije otišla sa službe Božje prije nego se ona završi, posljednja vremena izlazila sa službe Božje sa svojim sestrama i onda išla na druga poslušanja i sjećam se i kao starica završena poslušanja, služba, a ona stavi bijelu maramu po običaju kod naše braće Rusa na glavu, pa ide u baštu da kopa baštu, da okopava, da plijevi, da veže tamo. I tako iz dana u dan, iz godine u godinu. A naročito ona ono vrijeme 99. godine, najstrašnije, kada je nastupila nova bježanija sa Kosova i Metohije, kada su stotine hiljade njih bježali, pa onda i sestre, pogotovo mlađe, i one prestravljene od onoga što se događa, dva kamiona natovarile da i one idućega dana idu iz Pećke patrijaršije. Da su to uradile, danas ne bi bilo Pećke patrijaršije. A ona kazala da ne treba da se ide, ali neće nasiljem da ih zadržava. A Bog prosvjeti svetoga patrijarha, našega Pavla, pa pošalje mene nedostojnega da posjetim Pećku patrijaršu u tom trenutku. I ja sagledavši šta se događa, kaže mati i sestre, sveti naš patrijarh me poslao ovdje da ostanem zajedno sa vama. Pa kako meni, tako i vama, u ovu Božju svetinju. A ona je bila presrećna, radosna. Rekla sam ja, neće nas zaboraviti naš patrijarh. I tako je stotine njih, hiljade su prošli posle toga izbjeglica kroz Pećku patrijaršiju koje smo primali, koje smo slali, koji su odlazili za Srbiju, za Crnu Goru, a ona ostala tu, tiha, vjerna, nepokolebiva. Evo do sada, do 94. 5. godine, radosna, malo kaže, noge je tako ne služe, Febroniju. Pa evo, Febronija, njena čerka duhovna, evo je ovdje, vidite, nastavila, sa radošću nastavila to njeno sveto djelo, ima i u njoj učiteljicu, a posebno u nebeskoj pokroviteljke svoju Febroniju, učiteljicu, ima ona gore i oca Luku, koji negde čeka na nebesima, njen prvi duhovni otac, koji je podstakao na ovaj sveti put da ide. Veliki sveti put odabrao je Gospod među milionima izabranica Božja.
Visokoprosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je na Mitrovdan služio svetu arhijerejsku liturgiju u Kosovskoj Mitrovici, a ovu priliku i posjetu Kosovu iskoristio je da posjeti i Mati Fevroniju. A 10. novembra na praznik svetog Arsenija Sremca na svetoj arhijerejskoj liturgiji visokoprosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je posljednji put čestitao slavu Mati Fevroniji.
Neka je blagoslovena slava ove svete obitelji, sveti otac naš Arsenij arhijebiskup, pećki mitropol i sve pravoslavni prosvetitelji. Neka je blagoslovena i slava Pećkoj patrijaršiji, našoj materi Fevroni, koja od 57. godine čuva čivote svetih pećkih patrijaraka zajedno sa svojim sestrama i koja je ugradila i sačuvala te svetinje i koja je i generalu italijanskom 2004. godine, koji je tražio da napuste manastir, pa navodno oni se da sačuvaju pećku patrijaršiju, ona je rekla: samo mrtva ja mogu odavde. Ovdje sam ugradila svoj život. Ovdje je i grob moj. To mi je ponovila i prekjuče Mati Fevronija. Bog da joj podari zdravlja. Nas radi, ona je obavila svoj posao ovdje na zemlji. Kaže nam sestre da polako se ovdje na zemlji priprema za ono vječno Božje carstvo. Neka je slava i blagoslovena blagoslovena slava Pećke patrijaršije i sve ukupne naše crkve srpske, jer arhijerejski biskup Arsenije je prosvetitelj roda našega i svega roda pravoslavnoga. Dakle, sva naša crkva danas slavi ovaj divni veliki praznik.
Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj.
Prilog sjećanju na blaženo počivšu igumaniju Pećku Mati Fevroniju, blagodareći portalu Princip, donosimo tekst Dobra Mati Fevronija, koju ovaj portal prenosi sa Hazarder magazina. Vijest o tome da se upokojila Mati Fevronija Božić s higumanija Pećke patrijaršije provukla se kroz medije isto onako kao što je Mati živjela, tiho i nenametljivo. Za blaženo počevšeg patrijarha Pavla, Mati Fevroniju iz Pećke patrijaršije i Mati Efrosiniju iz Gračanice, govorilo se često kao o tri kosovska stuba pravoslavlja, posljednje izdanke onoga što se naziva izvorno hrišćanstvo. I zaista, svako ko se udostojio susreta sa njima, mogao bi da kaže isto. Nikakvih posebnih spolješnjih obilježja, nikakvih velikih riječi, nikakvih nerazumljivih teologija, samo um uvijek zauzet molitvom i ruke uvijek zauzete poslom. I neodoljiva želja da budete blizu njih, da se izgubite u toploti njihovih pogleda i krasoti njihovih duša. Ruke Mati Fevronije, tople i dječije, prozračne od podviga i okretanja brojanica. Pošto se posljednjih godina uglavnom kretala uz nečiju pomoć, bio je pravi blagoslov dobiti to zaduženje i svih tih 20 i nešto koraka od konaka do crkve proći sa rukom u njenoj ruci. Na začuđeno pitanje kako je moguće da njene ruke posle toliko decenija mukotrpnog života budu tako meke, sa osmijehom je odgovorila: to je zato što ništa ne radim. Smirena i krotka, ali uvijek vedra, Voljela je da se našali na svoj račun, iako smo znali da je tih 10 prstića dizalo patrijaršiju iz pepela nekoliko puta, čak i onda kada su svi dizali ruke od nje. Dok ju je zdravlje služilo, radila je neumorno teške fizičke poslove, jer je patrijaršija bila rušena, paljena, zapuštena, ostavljena. Kada je već bila poprilično stara i bolesna, radila je prema mogućnostima, pomagala bi da se raspremi trpezarija posle ručka, ili bi u svojoj sobi pravila nešto za manastirsku prodavnicu. Šta su ona i sestre iznijele na svojim plećima, to su sakrile u svojim srcima. Mi znamo samo ono što nisu mogle da sakriju. Ipak svemu se znalo mjesto i nikad rad nije bio ispred Boga i molitve. Jednom je livada pored crkve bila pokošena u subotu. Trava je trebalo da se suši do ponedeljka. U nedelju se iznenada naoblačilo i bilo je samo pitanje sata kada će početi kiša. Jedna od iskušenica je tražila blagoslov da pokupe travu prije nego što počne nevrijeme, iako je nedjelja. Mati je rekla da urade to u ponedjeljak ujutru. Ali ako padne kiša, sve će propasti, rekla je iskušenica. Neka propadne, odgovorila je mati, poštujući sedmi dan i dajući Bogu Božje. Sijeno su pokupili u ponedjeljak rano ujutru. Oluja je počela nekoliko minuta posle završenog posla. O tome koliko joj je značila zemlja, uprkos tome što je sebe cijelu ugradila u to Kosovo koje mi danas prepuštamo kao da imamo pravo na to, govori i sljedeće. Kada je prije nekoliko godina trebalo neformalno pregovarati sa Albancima o povratku prognanih Srba, jedna od žena koja je predstavljala srpsku stranu došla je kod mati na posljednje konsultacije. Razgovor je bio dug jer je trebalo riješiti pitanja vezana za građenje kuća, držanje stoke, obrađivanje zemlje itd. Pričale su do detalja o svemu i Matiju je ispratila do manastirske kapije. Kad se najzad okrenula i pošla, igumanija ju je pozvala i rekla, slušaj, zaboravi sve ovo, stoku, kuće, zemlju, samo misli na ljude. Dolazili smo u patrijaršiju, mladi i drski, iako toga nismo bili svjesni. Defilovali sa frizurama, minđušama, pirsinzima, tetovažama, cigaretama. Od sestara ste mogli ponekad da dobijete savjet ili nije mi prijekor, iako nam je sledovalo mnogo više od toga, ali od mati Fevronije nikad. Ona prosto nije vidjela. Gledala bi vas u oči tim njenim divnim, plavim očima, opet dječjim. I po nekoliko puta pitala da li nam je hladno i da li smo jeli, a onda dodavala onako, neka mi Bog oprosti mangupski, da odemo slobodno u kuhinju ako smo gladni i da uzmemo nešto preko reda. Uprkos lošem zdravlju i godinama koje su se nizale, prisustvovala je redovno svim službama, koje su nama nenaviknutima u početku teško padale, naročito zbog ranog ustajanja i dugog trajanja. Prilazili smo joj u modroj tišini crkve da uzmemo blagoslov, brišući tragove s nas očiju, a ona bi radosno prošaputala. Dobro jutro, dobro jutro. Kao da jedno dobro nije dovoljno da predstavi ljepotu kojom nas je Gospod okružio. Uvijek ozarena, kad nas vidi, valjda je umjela da prepozna ikone Božje u nama, ono što smo mislili da smo zauvijek izgubili, pa ponovo pronalazili u njenom pogledu. Kada bismo se vraćali u naše gradove, trudili smo se da im se nađemo uvijek na usluzi ako je trebalo nešto poslušati, odnijeti ili poslati. Svaka sitnica je bila naša velika prilika da uzvratimo bar dijelić onoga što smo u patrijaršiji dobili. Jednom je trebalo poslati nekoliko običnih fotografija samonašanja, što je i učinjeno, ali je mati posle nekoliko dana poručila preko jedne od sestara da joj kažemo cijenu, jer ona zna koliko je to skupo. Cijena. Naša imena u vašoj jednoj molitvi i da znate da ste preplatili.
Amen.
je bio tekst Dobra Mati Fevronija, koji prenosimo blagodareći portalu Princip, a tekst je preuzet sa Hazarder magazina. Mati Fevronija dala je jednom intervju i za časopis naše mitropolije, časopis Svetigora. Tekst je naslovljen Ako zaboravim tebe Kosovo, neka me zaboravi desnica moja. Pa u nastavku katedre i za kraj katedre da čujemo ovaj intervju. Visoko prepodobna arhiigumanija Mati Fevronija Božić je čuvar Pećke patrijaršije od 1957. 73 godine je monahinja, a svoj monaški put je započela u Jovanju, manastiru Ovčarsko-Kavlarske klisure. Sa 92 godine gotovo svakodnevno obilazi manastirsko imanje. Ima drugačije poimanje protoka vremena nego mi. Ono što je za nas malo manje od decenije, to je za nju sad ili skoro. Uživa veliko poštovanje i ljubav svih onih koji su imali prilike da je sretnu i upoznaju, i arhijereja naše crkve, i sveštenstva, i monaštva, i vjernog naroda. Institucija je za sebe. Razgovor smo vodili u nekoliko navrata tokom oktobra 2012. Bila je neposredna i vesela. Ona prosto živi onako kako misli da treba, onako kako su je naučili ljudi koje je imala prilike da služi tokom čitavog života. Neki od njih su kanonizovani kao svetitelji, neki još uvijek nisu. A na pitanje kako je započeo njen monaški put, mati govori... Prvo smo došle u Žiču 1940. Ja i moje sestre od strice i od tetke, nas tri, došlo je naše bratstvo Bogomoljačko i moja mama. Pošli smo iz Bosne, išli smo peške od Brčkog do Loznice, a kola su išla da voze stvari. U Loznici smo spavali pa smo otišli do Valjeva peške, a onda smo vozom došli u Kraljevo. Tu smo se malo odmorili i susreli druge bogomoljce. Pevali smo od Kraljeva do Žiče duhovne pesme i tu je počela večernja ibdenije. Mati govori o poznatom velikom bogomoljačkom saboru koji je vladika Nikolaj okupio u manastiru Žiča 1940. godine i na kojem je bilo preko 100.000 ljudi. Nisam imala punih 19 godina, malo manje, nastavlja mati Fevronija. Moja majka je bila pobožna kao i baba i strina pa su poslale nas dve u manastir. I dođemo mi u Žiču, tu je celu noć bilo bdenije, služba, ručak, posle službe, slava za malu gospojinu. Onda nas prime vladika Žički Nikolaj i mitropolit Tuzlanski Nektarije i pošalju u Jovanje. Drugi nam kaluđeri kažu, Jovanje je sirotinja, kako ćete izdržati kad nemate gde da spavate, nemate šta da jedete? Mi smo odgovorile, kako žive druge sestre u Jovanju i mi ćemo tako. Tamo smo bile od 1940. do 1950. Čekali smo vladiku Nikolaja da nas zamonaši, ali nas nije zamonašio. Oteraše ga Nemci u Vojlovicu. Zamonašio nas je posle neki iguman Sava što je bio u blagoveštenju na Ivanjdan 1950. godine. Bilo nas je 10 iskušenica. Po blagoslovu smo ostale u Jovanju dok naučimo pravilo monaško, a onda da se vratimo iz Jovanja u Bosnu. Tako je i bilo. Vladika Nektarije nas je 1951. godine prebacio u manastir Tavnu i tamo smo bili 5-6 godina, tako otprilike. Onda vladika Varvaru, moju sestru od strica, postavi za starešinu manastira Papraće. Ubrzo se njoj pridružilo nas nekoliko, a kada sam ja otišla u Papraću, Julijana, Anastasija, Paraskeva, Irina, Evgenija i Glikerija odu u Požarevac, u manastir Nimnik. ja ostanem u Papreći neko vreme, a onda dođe vladika Nektarije i kaže, moraš da ideš u manastir Ozren da služiš mitropolita Arsenija iz Crne Gore, Arsenija Brdvarevića. Njega komunisti prebace u Ozren i tu je bio pod stražom. Ja, ajde, odem, to je bio muški manastir. Mitropolit je bio vrlo skroman, tako da skoro ništa nisam radila, samo poslužim njega, ručam i onda čitam u sobi. Mitropolit se razboli i odvedu ga u Beogradu bolnicu, nije se nikada ni vratio. Razboleo se i umro je u Beogradu gdje je i sahranjen u manastiru Vavedenje. Posle toga ja odem kod sestara u manastir Nimnik u Braničevskoj eparhiji. Tamo smo bili do aprila 1957. oko 4 mjeseca. Onda pokojni vladika, budući patrijarh Vikentije, kaže da dođemo u Peć ili u Pivu. Dok smo bile u Nimniku, pridružio nam se i naš duhovnik otec Dionisije. Tamo je zamonašio Glikeriju, Evgeniju i Julijanu. Otac Dionisije kaže, idem ja da vidim kako je u Peći, a kako je u Pivi. Kad je došao ovde, ovde mu se svidelo, a za Pivu kaže, ne pitaj, to je Bogu iza leđa. U nekoj rupi tamo pored Pive je manastir. I on naredi u aprilu 57. da pređemo ovde. Dovede nas vikar patrijarhov, vladika Dositej i đakon u patrijaršiji nam preda upravu. Pećka patrijaršija je dotada bio muški manastir. Monasi su pobijeni, oterani, pobegli. Ostale su samo mati Paraskeva, mati Melanija, jedan stari Rus, otec Polihronije, optinski starac, a bliski rođak carskog doma Romanovih i otec Serafim koji je kasnije prešao u manastirski metoh u Budisavce. Dođemo ovde, a pećanci se ljute. Nikad nije bio ženski manastir, ali vladika im kaže, od danas vi nemate nikakvo pravo. Imate samo da dođete u crkvu na službu, a ako vas sestre pozovu da popijete kafu i rakiju. Inače, do tada su se Mirjani mešali u manastir za svaku sitnicu. I ja njima tako kažem, a oni ljuti neće da čuju, nikad patrijaršija nije bila ženski manastir. A na pitanje kako je bilo kada je došla u Pećku patrijaršiju, mati Fevronija je govorila, sve je bilo rastureno, zidovi oglodani do cigle. 70 porodica je bilo ovde za vreme rata. Celo Kosovo je pobeglo ovde. Onda je bio čuvar Šiptar, neki Ramo Nikći, pa je on tu sedeo i kad treba nešto oko namirnica da se kupi, on je s njima išao. Bio mlad, 12 godina je tada imao. On je bio čuvar na kapiji. Nije moglo tako lako da se dolazi. Tako je bilo za vreme rata, a kad smo mi došli nije bilo čuvara, samo je bio Šiptar, vodeničar u mlinu. Kad smo došli ovde nije bilo ničega, srušeno sve. Nije bilo struje, kuća trošna, prokišnjava. Onda prvo popravi kuću da nam ne prokišnjava, pa struju. Polako smo počeli. Kupimo jednu kravu, kupimo kola, pa kupimo volove. Posle kupimo neki špediter, pa se vozimo u Pećko polje da idemo da radimo. Mi smo išle slobodno i noću i danju smo išle kroz Peć na imanje, niko nas nije sprečavao, lepo smo išle. Sestra odu na poslušanja, samo ja i otac ostanemo. I onda svršimo pravilo i liturgiju, a one odu da kopaju rano dok nije ugrejalo. Sednu na kola, bile su junaci pokojna Glikerija i pokojna Irina. One su prednjačile u poslu, radu, kopanju, bile su sa sela, od malih nogu su kopale zemlju, orale i sejale. Manastir je imao preko 800 hektara, ovde i u Budisavcima, to su sve oduzeli komunisti 1947. godine, ostale su samo 3 šume. U Budisavcima ima puno zemlje, sva je zemlja tamo, i ova brda okolo su također bila manastirska, ali su oduzeta. I taman kad smo skućile kuću, zapališe nam je. Krov smo bili pokrili i sve uredili, zgradu ovu napravili, sobu jednu za magacin, i knjiga, ikona i sveća, sve to izgorelo. Sestre su ustale da muzu krave. Kada su završile kod krava, pošle su nazad u kuću. Kad imaju šta da vide, puši se tamo od Bistrice, tamo gde je patrijarhova rezidencija. Puši se krov, probude nas. Bio je jedan kaluđer tu i mati Paraskeva iz Devića. Onda smo zvali brže hitnu pomoć i vatrogasce. Ja istrčim, mislim da povučemo crevo da gasimo, sa česme da gasimo mi same, ali nismo imali crevo. Dođoše oni i ja trčim tamo da kažem kako ću se popeti otud od Bistrice na krov na mlin, da se popenjem da ugasim vatru. I oni dođoše tu i popeše se na krov od mlina. Kad su pustili vodu u vatru, vatra je buknula i uhvatila ovaj ceo konak. Zapali se na dva mesta konak stari, zapalilo se tamo kod Bistrice gde je patrijarhov konak. Upali se i monaški konak, ja njima vičem, pa mi kaže nemamo vode, doneli su samo malo vode, pola cisterne. Ne znam ko je bio, nisu bili Srbi, samo komunisti. Oni su vatru raspalili na jednu stranu i ona je išla kroz krov na dva mesta i upališe se oba konaka. Vatrogasci kažu mi ćemo ugasiti, hvala Bogu ugasi se, ali ode ceo krov. Konak je bio od stare građe, nikakav, suvo građen, plamen je zahvatio i krov riznice, pa smo mi probili rešetke na prozorima i izvukli sve iz riznice. Otac Stanko, otac Damaskin, mati Paraskeva i ja, sve smo izvukli, spasili smo knjige iz 15. 14. 13. veka i stare ikone što su bile tamo. Posle, kao našli su ko je to zapalio. Nije se objavljivalo, ali znaju ko je. Neka zna. Ja nisam htela da znam. Šta me briga? To je ostalo vojna tajna. Pričala je mati da je imala puno problema sa šiptarima i sa šiptarskom decom. Oni napuste školu, bila su i naša deca i naši i njihovi. Pa dođu ovde urnebes u dvorištu, pevaju, lupaju, šta sve ne rade, ne možeš im ništa, a kapija je bila otvorena od 9 izjutra do 9 uveče. Zbog silnih turista koje su dovodili, pa ova jabuka rodi, a oni se popenju. Kažem im ja, kako bi tebi bilo da ja dođem u tvoju kuću i da berem jabuke? Cveće počupaju, dođu stranci pa im obiju kola i pobegnu. Pokupe stvari i odu, pa viču sestrama svašta. Šta ste došle, to nije vaše, to je naše. Da ste imali leba u Bosni, ne bi došli ovde. Svašta nam kažu. Šta da radim? Odem kod komandanta milicije, a on odredi čuvara jednog da od 7 do 7 čuva kapiju, da ne ulaze deca da pokradu kola strancima. Tako je i bilo nekoliko godina. Onda su odredili jednog učitelja da objašnjava crkvu. Mi nismo ni na to imali pravo. On je postavljen kao kustos, a pre njega je bio već jedan koji je tu imao jednu sobicu u kojoj je spavao sa decom i ženom. To je postojalo dok mi nismo došli. Naplaćivao i ulaznice, sve ko da je muzej. Oni su i hteli muzej da bude i da nas nije patrijarh poslao ovde, bio bi muzej. Nisu nas ni u što računali, ni da smo ni živi ni mrtvi, režim taj komunistički. 8 godina je bila borba gde će odrediti da zvona budu, gde će da se zvonik zida. Dolaze iz zavoda, hoćemo ovde, hoćemo onde. Hoće na kapi, hoće iza kapi, hoće ovam u ekonomiju. 8 godina je bila borba. 8 godina dolaze tu, ručaju, spremamo im. Jednoga dana mi kažemo, nećemo nikoga da pitamo. To je bilo 70. Rešimo da nađemo majstora, pogodimo i počnemo tu da zidamo bez ičije dozvole. Patrijarh German je osvetio temelj i sazidali smo zvonik. A kad su oni iz zavoda to videli, to je kao čir, smeta. Krivo im što smo počeli tu, smeta im, ali mi smo sazidali, a vi srušite ako smete. Na pirgu imaju 3 zvona i 3-4 sobe. Kad se zvonara počela da zida, Tito je dao 100 tih naših para, 100.000 dinara. Nije rekao da je za zvonaru, samo je dao meni, a mi smo njemu dali knjiga i ne znam svega. Više smo mi njemu dali nego on nama. Tito mi se nešto činio kao i svi ljudi. Nisam se mešala, njega su čuvali, ne možeš ni da priđeš. Bilo je strašno naroda, vojska je pretresla konake i rekli su da se sestre zatvore u sobu da ne izlaze kad je Tito dolazio. Ne znam ni ja kako nas je pozdravio, zaboravila sam, valjda se rukovao, nisam uljubila ruku, ni on meni. Mati Fevronija je govorila i o 1999. godini. Strašno je bilo, pobeže narod ovde, nakupi se puno dvorište i zdravih i bolesnih. Vojska nam je džakovima donosila lekove, kažemo, ljudi vi odlazite, a šta ćemo mi? Šta će nama ovi vaši lekovi kad vi idete? Šta ćemo, Bog nek vas čuva, plaču vojnici, bilo je strašno. Sve ljude smo primili, svi su ovde došli i živeli su 5-6 meseci. Nisu odmah hteli da nas isteraju, odmah su došli Italijani i mitropolit Amfilohije i patrijarh Pavle i tu su bili 2-3 nedelje. I sad oni nama kažu, hoćete li vi da idete odavde? Ja kažem, ja živa neću, ako koja sestra hoće da ide, nek ide, a ja neću živa. Mada su neke htele da idu, ali pošto sam ja rekla da neću, onda smo ostali svi. A patrijarh pokojni kaže, ako nešto bude da morate da napustite, onda ću ja doći tu. On sirotan, a ja ću da prebacim vas u Srbiju negde, kaže. Rekoh, ja odavde neću. Ako se mora ginuti, ginem. Idem u crkvu, šta bude sa crkvom, nek bude i sa mnom. Nije bilo straha. Postavljena je straža odmah. Nisu dali da se mnogo ulazi u patrijaršiju. One sestre što su htjela da idu i one su ostale. Samo smo ispratili ove naše pećance. Rekli su doći ćemo za 2-3 dana, a prvo su šiptari odlazili. A ja kažem, danas idu šiptari, a sutra će ići naši. To mi je u glavu došlo. Tako je i bilo. Oni su izišli, sakrili se u Rugovu gore dok Srbe najure pa će se vratiti. Takva im je bila politika. Neko se danas vratio od Srba, ali nema od toga ništa, teško žive, nema gde da se radi, ne može da se školuje. Taman su malo počeli da se vraćaju kad ono 2004. opet išli i ubijali šiptari. Tada je nama rekao neko preko telefona, psuje majku i kaže, dolazimo da rušimo patrijaršiju. Samo je rekao da će doći uveče oko 7, a ja odem kod Italijana i kažem da su nazvali preko telefona i da su rekli tako da dolaze ovde. Bila su neka dvojica, studenti neki njihovi Italijani. Brzo obuku ono njihovo oklopno odelo i jave komandantu, jave svud. I odmah za 3 sata je patrijaršija bila blokirana od Italijana. Doteraše kombi i kažu nam, budite spremni ako nešto bude, a mi ćemo čuvati patrijaršiju, a nas nekud da odvedu. Dao Bog da je došao vladika Joanikije, ovaj iz Berana, da služi u sredu liturgiju i da ruča i da se vrati. Kad nema straže, šta je kaže, pale po Kosovu, ruše. Znala sam datum, sad ne mogu da se setim nikako. Kažem ja, ja živa odavde neću. Ako bude nešto, mi idemo u crkvu. Ako će da ruše crkvu, neka i nas pobiju. A Julijana i Matrona su bile u Budisavcima da pregledaju pčele. Italijani su hteli da one pređu ovde, a oni će da čuvaju Budisavce. Julijana je rekla da neće da idu. Onda oni zovu nas, hoćemo li mi narediti njima da dođu ovamo. A ja kažem, ako one dođu ovamo, ja idem tamo. Tako da nisu one došle, hvala Bogu, bio je i vladika tu, pa nismo imali nikakva straha. Od kad su naišli Italijani ovde 99. nismo više izlazili, nismo bili više u peći. Italijani su nas čuvali 12-13 godina od kako je došlo ovo zlo. A sad nas čuvaju ovi što su na kapiji, Slovenci. Celo leto nije bilo vode. Vojska je tu na kapiji, kod ribnjaka bude, pa šiptari nisu smeli da pređu u Bistricu. Oni su tamo kod naših njiva, kod Crne vode, gde je izvor naš. Tamo je bila bašta isposnica svetog Nikodima, koji se tu i upokojio. Tu je patrijaršija imala svoju kuću i patrijarh je išao tamo preko leta da se odmori. Oni su to nama uzeli. Posle povratimo mi to i posadimo to pole kao da bude naše. A oni to isekli i sad su napravili kafanu tamo. I tamo po celu noć piju, vesele se. Ima i bazen za kupanje, pa se celo leto deca njihova kupaju, a nama su zatvorili naš jaz, pa nam pocrkaše ribe pre nekog vremena. Od Bistrice su vodu našu odvojili rešetkom i tu bacaju lišće kese. a i na ostacima crkve Svetog Marka odmah iznad manastira napravili su kafanu i vojni logor, tako da više ne možemo ni kolač na temeljima da prerežemo. U peći danas nema pravoslavnih, možda ih je 20 ostalo. U manastir dolaze, ali malo ih je i slabo ima mladih. Odoše, odoše, odoše. Da se vrate nikad. Kako je bilo strašno kad je povorka krenula odavde. I dan danas kad dođu, pa kad pođu, moramo da plačemo, šta ćemo. Nije nama ovde teško, ali žao nam je što nema naroda našeg. Da je bio neki naš malo sposobniji u peći, ne bi niko otišao od Srba. Neka majka Božija čuva svoju svetinju. Čula sam skoro da su snimili Šiptari da njihova mlada ulazi na konju na našu kapiju i njihovi svatovi. Ulaze na konju u naše dvorište i idu pred crkvom. Te je patrijaršija njihova, u stvari ko oteli od njih, a 800 godina patrijaršija naša je bila uspravna. Kad je vršena obnova pre neku godinu, kazali su arheolozi da je patrijaršija zidana na 9 temelja. Zidana je u više navrata. Najstariji pronađeni ostaci potiču čak iz 4. veka, pa onda iz 6. iz 10. Da je 8 temelja bilo pravoslavnog naroda pre nego što je Sveti Arsenije naredio da se zida, da Žički metoh bude. Patrijaršija je imala 44 patrijarha. Ovo je 45. ovaj sad što je živ, a Šiptari kažu da je njihovo. Ali najvrednije nisu uzeli majku Božiju, nisu nju uzeli. Kažu da ju je Sveti Sava donio u Žiču, pa je onda doneta ovde i nikada nije odnošena. Samo je nošena u manastir Morača, ali vratila se sama. Nije htela tamo da bude. Ima u njenom akatistu. I kralj Nikola je hteo da prenese ikonu na Cetinje i krenuli su kolima prema Crnoj Gori i stigli su do Crne Vode, ali su se kola sama zaustavila i nisu htela da krenu dalje, tako da su na kraju ikonu vratili u manastir. Kad sam ja htela da dođem ovde, sikiram se, Bože, nikad nisam čula za Kosovo, za patrijaršiju, nikad nisam čula, ni za pivu. Sikiram se, ne mogu da spavam i sanjam majku Božiju ovako pred vratima, bela devojčica sva u belom i kaže mi, nemoj da se sekiraš, ja ću tebe da čuvam, ništa nemoj da se sekiraš. A jedno crno kuče trči, oće na mene, a ona me brani. To sam sanjala kad ću doći ovde. I tako sam bila radosna, nisam se ništa ni bojala. Znam da je ona tu i čuva nas, hvala Bogu, i samo kažem, majko Božja, nemoj da se naljutiš, jer grešimo ti svaki čas. Šta da radimo kad smo slabi? I hvala Bogu, trpi nas. Moli se za nas, Bogu hvala. Sveti Arsenije Sremac, koji je ovdje počivao od 1266. do 1738. sada je u Ždraboniku u Crnoj Gori, a on je sazidao patrijaršiju. Odneli su ga naši kad su naišli Austrijanci, kad su Turci odlazili da ne bi spalili mošti. Odneli su ga u Crnu Goru. Mi imamo samo malo, jedno dve čestice. Kad smo otišli u Ždrabonik da se poklonimo Svetom Arseniju, tamo je bio neki iguman Sava, a crkva je bila otvorena. Ulaz, izlazi, ko te pita? Kada smo se mi pojavili, on nam se kroz prozor javi. Ja kažem sestrama, znaš šta, da uzmemo neki kamion ili neka kola, kombi, da ukrademo Svetog Arsenija pa da ga odvedemo u patrijaršiju. Iguman bolestana, crkva otvorena, može kogod hoće da nosi svetitelja. To sam samo pričala, naravno da to nisam uradila. Rekla sam i patrijarhu Germanu, vaša svetosti, htela sam da ukradem Svetog Arsenija. Jaoj, da si to uradila, ne znam kako bih se pomirio sa mitropolitom. Mi smo veliki prijatelji, pa da si to uradila, šta bi bilo s nama? Albanci ne dolaze ni po materijalnu ni po molitvenu pomoć. Otkako je ovo zlo, nema nikog. Ranije su dolazili da čitaju molitvu. Doveli jednu ženu ludu, trojice vode i neće, ne može, nateraju je u crkvu, ona neće pa neće. Nekako je kod majke Božije dovedu i ona legne i pita njih pokojni otac iguman, što ste vi doveli nju ovde, da li verujete da će majka Božija da pomogne? Kažu da ne verujemo, ne bi je ni doveli. I on joj je čitao kanon majke Božije, časoslov, moleban i ona zaspa. Kad se probudila, skoči, ne treba joj niko. Ode na vrata, neće više da je vode, ozdravila je. Ja sam bila tu kad su je doveli i sve sam videla. Posle su mi pričali da kad je pokojni arhimandrit Desimir bio ovde, došla je jedna ne vidi dobro. Srpkinja je bila. Otac Desimir je trebao da joj čita molitvu, a on je bio bolestan i teško mu je bilo da čita molitvu. Dok se on spremio, pošao, ona je išla od svetitelja do svetitelja. Celivala sve po crkvi i vidi njega da on ide. Nemoj, meni je dobro, ja odo, ja sam ozdravila. I on nije ni stigao da joj čita molitvu. Tu su se sreli na vratima, to sam čula. U 6 sati počinje jutarnja služba u Pećkoj patrijaršiji, a u nastavku je liturgija. Ne znam koliko traje, zavisi kako je pravilo. Ako je pravilo, hvalite ime gospodnje, neki svetitelji, da se peva blažen muž i sve to, onda traje duže. A ako je obično pravilo, bude brže, to je sad. A kad je veliki post, ne pitajte koliko traje. Počnemo u 6, pa traje do 9. U 9 prekinemo i odemo ručamo u 10, posle u 1 počnemo časove i večernju, to traje do skoro 3. Čitamo i psaltir, katizme stalno i povečeri je dugačko 2 sata traje uz veliki post i ovako traje nekih sat, nekad i više. Dugačko je pravilo uz veliki post, hvala Bogu. Neka Gospod primi i 10. deo toga i bit će dobro. Hoće sad neki da skrate, ja kažem, dok sam ja živa, ni jedno slovo neću da skratim. Ovako sam pravilo dobila u Jovanju, ovako ćemo da čitamo, a kad ja umrem, radite kako hoćete. Dugačak je dan, molimo se mi, ali ne znamo dokle ide molitva. Možda ide do plafona, ne znam. Zavisi od srca, šta ima u srcu, da li je u srcu raj ili pakao. Veliku skimu sam primila valjda pretprošle godine, kad beše, ja ne znam, kad je mitropolit dolazi ovde i vladika Atanasije Jeftić. Oni su došli tu uveče i onda su me zamonašili u veliku skimu i zato mislim, ako ne odem u raj, bolje da se nisam ni rodila. Mati Fevronija je govorila i o blaženo počivšem patrijarhu Pavlu. Ja ga znam još dok nije bio vladika, dok sam bila u manastiru Jovanje. On je tada pobegao od Ustaša iz Sarajeva na početku Drugog svetskog rata, gde je bio veroučitelj u manastiru Blagoveštenje u Ovčaru. Mi smo otišli da beremo jabuke u manastir Sretenje i tu smo ga zatekli i on je došao da bere jabuke kao student. Imao je neku košuljicu, bluzu, nešto crvenkasto, pa kad je na drvetu, on je skine, a kad hoće da siđe, on je obuče. Sirotan, ni s kim nije govorio ništa, samo je ćutao. Tada mi ne bi palo na pamet da će on biti patrijarh, nije bio ni monah, bio je student i često je boravio u manastiru Blagoveštenje. Kasnije je otišao u Vujan, tamo je dobio tuberkulozu i kad su Nemci pobili Kaluđera, on je ostao da leži u sobi. Naiđu na vrata i pitaju ga šta ti je, a on kaže imam tuberkulozu. Oni onda pobegnu i tako se on spase. Posle tamo vam opet se vraća u Blagoveštenje, zamonašio se i otišao u manastir Raču, posle otišao na studije u Atinu, u Solun, a onda su ga izabrali za vladiku. A kad je trebao da primi Prizren, dođu ovde vladika German i patrijarh Vikentije, hoće da ga vode u Prizren, da ga ustoliče, a mi ga ispraćamo na kapiju. Išli smo i mi na ustoličenje. Kad je došao ovdje, uzeo je sestre Julijanu, Anastasiju i Izdevića dve iz Gračanice i sve ih je učio da pevaju i učio pravila preko zime. Kada su ga izabrali za patrijarha, meni đakon Toma javlja, kaže, izabran je vladika Pavle za patrijarha. Kažem ja njemu, oče đakone, vi ćete njega da upokojite za 3 godine, neće ni 3 godine živeti, vi ćete ga pojesti. A on je doživeo koliko, nisu ga pojeli, ej, blago njemu, ako on nije otišao u raj, neće niko. Sam na sahrani i Germanu i njemu. E, kuku, nama, ode nam, on, ode. Kad je deda bio ovde, kaže, kad se razbolim, doći ću ovde ili ću ići u Ameriku. Tamo ima manastir u kome su srpkinje monahinje. Joj, vaša svetosti, ne daj Bože da idete u Ameriku. Dođite vi ovde, pa ćemo mi, kako znamo, da vas gledamo dok ste živi i da se sahranite u groblje tu kod nas. Ja ću da vidim ili ću u Ameriku ili ću ovdje kod vas. I mitropolitan Filohije ga je molio da kad umre, da ga sahrane ovdje kod nas, da bi ga metnuli u grobnicu svetog Arsenija. A on kaže meni posljednji put kad je bio ovdje. Ne, ja sam rešio da se sahranim u manastiru Rakovici. Kaže, napisao je testament. Valjda je mislio kako će ovdje, kad ne možeš od ovih, i ko zna kako bi to bilo. I bolje što je tamo. Kažu da neki već ozdravljaju na njegovom grobu, da su neka čuda bila. Kada su pokojilo, došlo je nas 5 sestara da prisustvujemo, da budemo na opelu i na sahrani. Došli smo posle podne, poklonili se i malo bili na molitvi. Onda su nam rekli da možemo da prisustvujemo sahrani samo ako odemo tamo da prespavamo, pa da sačekamo da dedu dovedu, a da na opelu ni ne možemo da budemo. Ja mislim samo, Bože, pa nisam ja došla da budem u Rakovici, a da ne budem na opelu, da ne budemo na njegovoj sahrani. Nikako, kakva Rakovica, ni govora. Gledali smo na televiziji kako su u sabornoj crkvi završili službu, kako su držali govore, kako su krenuli i mi krenemo. Dovede nas Dimitrije, sin Mitre, naše komšike iz Peći, tu kod crkve, ove velike nove, hrama Svetog Save. Stanemo u red i čekamo sada stignu sa dedom. A naroda, naroda, ne pitaj. E, sad hoćemo da idemo u Rakovicu, ali kako ćemo proći? Kažem ja njemu, ajde, kako znaš da idemo. Ako idemo za povorkom, nećemo stići. Povorka je bila od Beograda do Rakovice. Kaže, idemo mi prekim putem, sporednim. Kada naiđemo na prvu stražu milicije iz Kraljeva, molimo da nas propuste, molimo, molimo, kažemo im da je patrijarh naš bio, da smo mi iz patrijaršije s Kosova, puste nas. Mi ćemo da vas pustimo, ali ova druga straža neće. I dođe druga straža i mi ih molimo, molimo, ali oni ne popuštaju. Ne, kad prođe povorka, kad dedu povedu, kad pođu svi, mi ćemo vas pustiti da idete za njim. Ali je mnogo naroda bilo, pa kažem ja, ostavi ti da mi idemo peške. I on stane s kolima, a mi izađemo peške i kažem njima dvema, ajde vojnički da trčimo. Uzmemo se za ruke, trčimo mi onim putem kroz sredinu i dođemo na kapiju manastira, a ono stražari. Ali pustiše nas, na vreme smo stigli. Ja se nekako provučem do grobnice, kad je držao govor patrijarh Carigradski, onda me video mitropolit i naredi Radiću da me prevede između vladika da poljubim pokojnog dedu, da poljubim njegov krst. Ja sam posljednja celivala dedu preno što će da ga spuste u grob. Volja je Božja bila da ja posljednja celivam njegove mošti, njega. Upoznala sam ga toliko i volela sam ga i to neću nikad zaboraviti, nikad. To je Bog dozvolio, majka Božja, da stignem da ga poljubim, da celivam posljednja njegove mošti. Blago njemu, on je otišao u raj 100%. Moli se on za nas da budemo u raju, samo da budemo dobri.
Thank you.
Mati Fevronija je govorila i o episkopu Danilu Krstiću. Pokojni vladika Danilo je mnogo voleo da dođe ovde za Veliku Gospojinu za post 15 dana. On bi stao ovde kod mosta, a dolazili bi studenti i đaci. On je bio u stanju 3 sata da stoji i da priča o Svetoj Trojici. Prvo jedan prst digne, pa objasni, pa onda drugi, pa objasni, pa treći. Ja mu kažem, preosvećeni, da vam metnemo stolicu da sedite. Ali on nije hteo. Ne, ne. I tako je začekivao ljude koji dolaze, grupe. O Svetoj Trojici je stalno pričao. Govorio je, Antihrist se rodi u Briselu. Antihrist što će zavladati i već je zavladao narodom. I on će, kaže, da raste i da ima 33 godine, kao i Hristos kad je počeo da propoveda. Već ima 33 godine i već je počeo da propoveda. Vidite, nema ljubavi. Kad Bog uzme ljubav, niko nikog ne voli, ni majka dete, ni dece majku, samo ili droga ili novac. Vladika je, dok je još bio student, otišao i lutao po svetu. Nije bio ni kršten, bio je i on za komuniste. Posle je valjda otišao na Svetu Goru, pa je tamo malo dobio Božijeg, što kažu, a bio je dobar. Postio je s nama, voleo nas je mnogo. Sahranjen je u Vavedenju u Beogradu. Kažu da je neko tamo ozdravio na njegovom grobu. Da li su vršili parastas ili šta je drugo bilo, kad iz njegovog groba neka je bela svetlost izašla gore. Otcu Makariju, duhovniku manastira Jovanje, Mati Fevronija je govorila. Makarij je bio u Svetom Naumu, pa posle kad su Bugari isterali Srbe, tada su i 12 monahinja isterali iz Kališta. I onda su i njega isterali. I on je došao kod nas, a već je bio bolestan. Dok je bio u Svetom Naumu, mnogo strogo je živeo. Za veliki post je samo služio, ništa nije 7 nedelja jeo, samo se pričašćivao. Slabo je jeo inače i tako je oboleo. Boleo ga je želudac i creva su mu oslabila. Slabo je jeo i kad je došao kod nas. Mene odrede da mu budem poslušnica. 3 godine sam ga služila. Nije spavao na krevetu, nego je napravio jedan sanduk kao za kukuruz sa poklopcem i dole metne jedno ćebe na patos i tu spava. I kad hoće da legne, onda se pokrije onim poklopcem, malo podigne da može da diše. Visok je bio i mršav. Iskida on papir i napiše, carstvo Božije na silu se uzima, pa pobaca po patosu mnogo takvih papira sa poukama. Nikad on nikom nije gledao u oči. Kad ide, govori, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, a kad čuje da sestre nešto pričaju i smeju se, nemoj da se smete, sav strah Božiji iziđe iz čoveka kad se smeje, nemoj da se smete. E posle kad je oslabio jedno vreme, ja nosim večeru, a on plače u sobi, rida. Ja ne smem da uđem na vrata, stojim, držim onaj služavnik. Jedaret se rešim, oče, molim vas, zašto plačete, šta je? Jeste li bolesni ili nešto nezadovoljni, šta je? Gospode, pa počne da plače. Koliko ima bolesnika u bolnici, koliko ima dece, žena, majki, pa nemaju šta da jedu. Nemaju drva da se ogreju kad je zima, pa nemaju čime da se pokriju, pa se opet zaceni. Tako je on razmišljao. Sve kako ima bolesnika, kako ima ranjenika, kako ima mučenika i onda plače. Mene uhvati groznica, uplašim se. Imao je jedno gvožđe, možda 1-2 kilograma u njemu, kuglu zatvoreničku i to nosi. I ja kažem, oče, šta to nosite, pa da se zagrejem, zagrejem, i stalno je to nosi u ruci. To je stalno nosio i kad izađe van. Onda jedaret kaže, ugrejao sam ovu ruku, ajde da vežemo nekoliko kamenčića, pa da nosim i u ovu ruku. Pa ide uzbrdo da se zagreje. Kad mi ustanemo oko 2:30 ujutru da odemo da vidimo krave, da vidimo što treba, da im položimo, da ih pomuzemo, čujemo njega kako peva gore liturgiju. Nikad nije služio da mu suze nisu išle niz vrate. Jednom je na nedjelju kad su sveti oci dao ikonicu, imam je ovdje pod jastukom Majka Božja blagoslovenije devići obitelji svetog Jovana. Na njoj piše Petra Božić leta gospodnjeg 1940. godine. Tako je moje ime bilo. Tu mi ikonu dao kad sam došla u manastir 40. godine. Kad su prvi oci bili u manastiru, delio je sestrama svakoj po jednu. To je ikona, skoro poslušnica, čudotvorna. Kad idem na put, ja je metnem u džep da me čuva. Ne zaboravljam. Kad se zaratilo, dođoše partizani, traže ga. On je znao da će ga, ako ostane tu, komunisti uhvatiti, pa je otišao u brus kod nekih svojih kao bolestan. Oni dolaze i traže ga gdje je, otec Serafim kaže, otišao je nekuda, da li u bolnicu, da li ne znam. Nije hteo da kaže da je u brusu. Što ga tražite, šta hoćete? Kažu da smo ga našli, mi bi ga obesili na vrbu pri Moravi. Tada je igumanija u Jovanju bila mati Katarina, nju su Bugari ubili. U manastiru Nikolju je iguman umro, a kaluđeri se razbegli, tako da je ostao u manastiru samo jedan stari kaluđer. Vladika Vikentije je potonji patrijarh naredi da mati pređe u Nikolje jedno vreme dok se ne nađe ko će doći. Ona uzme dve iskušenice najstarije i ode u Nikolje i tamo je bila nekoliko dana. Kad Bugari jedni ne išli iz Čačka, jedni iz Užica, i tu u Ovčar banji se sudare. Nisu znali da je jedna vojska, nego počnu da pucaju jedan na drugog. A sestre su čule pucnjavu i uplašile se i krenu da pobegnu u Jovanje. Onda se skupe, pređu Moravu čamcem i onda pored Morave trče da pređu ovamo u Jovanje. Bugari su primetili da neko ide, trči pored Morave pa su zapucali i nju rane tu u stomak. I posle kad su sišli dole, kad su vidjeli sestre da plaču, vidjeli su da su to žene, monahinje, uzmu je u kola, ali do banje umre. I tako je ona poginula, ostala je njena zamenica Tekla. Posle je produžila kao starešina, onda je otišao otac Serafim Rus, a otac Makarije se vratio. Jedno vreme su se krili kod nas i vladike Stefan i Vasilije, potonji žički episkopi. Posle kaluđeri iz preobraženja kažu da moramo da begamo, da dolaze partizani. Ko zna šta će biti s nama? I kažu nam da i mi moramo da begamo za Beograd. Mati kaže, šta ću ja, šta da radimo mi, Bože? Kažu joj, ajte i vi, ko zna šta će biti kad oni naiđu? Nije to bila ozbiljna vojska, partizani, nego Bože pomozi. Sad sestre neke hoće da idu, neke hoće da ostanu, a otac Makarije kaže, nemoj mati mene da ostavljaš, oni će mene iseći živoga, da idem i ja. A bio je bolestan, jedva išao. Kaže mati meni, ti i Hristosija, s njom sam spavala 10 godina u istom krevetu, jer nismo imali drugi, ostanite pa ujutru uzmite magare i pokupite to malo postelje njegove, nešto uzmite i njega metnite na magare, pa ga vodite do Čačka. Da u Čačku onda sednemo na voz, pa da idemo kod njegove sestre u Gružu. Onda one odu, a ostanu njih 3-4 koje nisu htjele da odu i jedan stari kaluđer. Mi ujutru natovarimo magare i krenemo s njim. Od Ovčara do Čačka ima oko 7 kilometara. Ali to je magare bilo besno, pa malo ide, pa legne, pa malo ide, pa legne. Od 7 ujutru do 7 uveče smo išli tih 7 kilometara. Tako smo se mučile. Gospode, pomiluj, šta ćemo? Kad smo došli u Čačak, gde su nam šef i domaćica voza kao prijatelji bili, uvek su dolazili na službu, tu smo večerali pa smo seli na voz od Čačka do Kraljeva. Kad smo u Kraljevo došli, stanica bombardovana, sve polupano. Šta ćemo sad, kuku majko? Ajd, tu mi prostremo da legne i ostanemo tu do 3 ujutru, pa da ujutro sednemo na voz, ali da idemo 2 stanice peške, jer ne dolazi voz iz Beograda do Kraljeva. Kako ćemo sad? Treba onda ide, a bolestan jedva ide sa štapićem. Nekako smo ga vodile i njegove stvari nosile. Mučile se možda 1-2 stanice, kad Talijani uzmu nam ćebad i to što smo nosile i pomognu nam da nosimo. Talijani vojska. I dođemo u Gružu kod njegove sestre. Ona nas dočeka i njezin muž. Tu smo bili od male gospojine do svetih arhanđela. A tamo sirotinja nema šta ni da jede. Znaš kako je rat. Kažemo mi, ajde moče kući, pa šta Bog da. I tako mi nekako se pridignemo, pođemo nazad, baš na svetog arhanđela dođemo, a mati se sa sestrama vratila, išle su samo do Preljine, tamo iza Čačka i vratile se. Otac Makarije su pokojio posle rata i 5 godina je bio sahranjen pored crkve u Jovanju. I kad su rešili da premeste Jovanje gore malo na brdo u neki naš voćnjak jer su pravili branu na Moravi, morali smo da izmestimo i groblje. Kad su ga izvadili, bio je ceo, i brada i ruke. Sve je bilo sačuvano. Onda ga prenesu gore na brdo u manastir posvećen velikoj gospojini Uspeniju Majke Božije. I kad su posle hteli da ga prenesu, kad je Jovanje premešteno i kad su ga ponovo izvadili, i on se bio raspao. Inače, kad je posljednja liturgija završena u starom Jovanju, pre nego što će ga premestiti, došao je jedan, popeo se gore i hoće da iščupa krst, Srbin komunista, drma, krst, drma, i iščupa ga. Mi kukamo, plačemo, ne vredi. Kažu da je posle poludeo. Posle sam ja otišla, ali sam računala i Jovanje ko da sam se tu rodila, toliko sam ja tu prirasla. I sve sanjam Jovanje, a ne sanjam kuću, često ga sanjam. Ovčar Jovanje, sestre. Mati je govorila i o Avi Justinu. Kad se otac Justin sklonio iz Beograda dok je bio u Sretenjskom manastiru, mati spremi vešac, spremi za jelo nešto i kaže: idite vi, ja i mati Jovana, da idemo preko brda i šuma i da odemo u Sretenjski vinograd da mu odnesemo. Kad je prvo pobegao iz Beograda, krio se u Sretenjskom vinogradu i mi dođemo u kapelu u vinogradu, molimo se Bogu, predamo mi to njemu. On onako visok i mršav, to sam dobro upamtila. Kad je posle oboleo, kad je prešao u ćelije, išla sam posle da ga vidim, da ga obiđem, da uzmem blagoslov. Osjetila sam kod njega osobenost, posebnost, kako je služio, kako je držao govor. Kad počne da priča, posle službe, kad drži govor, dođe do oltara čak na soleju. Kako je on tumilno držao govor, vikao, pričao, da ti sve trpao u srce one njegove reči. Mogao je da priča i znao je. Kad je umro, išla sam na sahranu. To je bilo naroda, to se nije moglo u dvorište da uđe. Opet sam pre 2 godine išla na grob, sad su počeli jednu veliku crkvu i kaže mati Glikerija, kad sve bude završeno i nova crkva osvećena, onda ćemo da ga izvadimo iz groba i metnemo u crkvu. A ja sam joj rekla da je on 100% ceo. A o patrijarhu Irineju je mati govorila: 44 patrijarha su ovde stolovala, a ja sam upamtila Vikentija, Germana i Pavla, i evo sad Irinej IV. Znam ga još otkad je pošao u bogosloviju, Miroslav se zvao. Mi smo imali mlin, manastir Jovanje u njegovom selu, i kad idemo u mlin, idemo pored njegove kuće, pa svratimo kod njegove majke. Ona imala 2 sina i ćerku i tu prespavamo. Kad je pošao da ide u bogosloviju, mi mu kažemo: Miroslave, da budeš dobar đak i da nam budeš vladika. A on debeljuškast, bio je mnogo lep. I ode on u bogosloviju i završi, posle postane rektor u školi monaškoj kod Svetog Vasilija, a kasnije dođe za rektora i u Prizren, a posle ga izaberu za vladiku u Niš. Mnogo smo se obradovali kad je postao patrijarh, dolazio nam je par puta. Svega je bilo, muke i stradanja i svašta, ali sad je najstrašnije za mene, što su naši Srbi sasvim zaboravili za veru i za Boga, i što je u Beogradu Sodoma i Gomora, da tako naši ljudi kršteni pa da mogu tako da urade. Kad je moglo u Beogradu da bude taki greh, da živi čovjek sa čovjekom i žena sa ženom, kuku, kuku, do Boga. Jedno, a drugo što se naša deca truju, to je Bogu kukati. Imam ikonu kako Gospod drži malu bebu i plače. Jaoj, ta dva greha, to će biti strašni sud. Kazao je vladika Nikolaj, ako se Srbi vrate Bogu, počnu da slave, da se pričešćuju, da se ispovedaju, da slave slavu, da poste postave, celim svetom će onda vladati. Ako ne, bit će robovi ili kineski ili turski. Vidiš sad kako su Kinezi navalili, još Gospod trpi neke što se mole na Svetoj gori. I Grci se dosta mole Bogu i Rusi, možda će produžit veka. Možda. A ovo je bio intervju koji je Mati Fevronija 2012. godine dala za časopis Svetigora. Da čujemo još tekstova koje su svojevremeno objavljivale večernje novosti o tome šta je govorila Mati Fevronija. Kada je igumanija Fevronija 1957. godine sa sestrinstvom došla u Pećku patrijaršiju i preuzela brigu da se kuća kući, u isto vrijeme za episkopa Raško-Prizrenskog postavljen je vladika Pavle, kasnije 44. po redu patrijarh srpski. Sa viješću o postavljenju vratile su joj se slike iz manastira Jovanje, gdje je zamonašena. A ovako je govorila Mati Fevronija. Mati Fevronija govorila je o nepoznatim događajima iz života svetinje i svom monaškom putu, a evo i njenih sjećanja. Zapališe nam konak, neki Albanci nesreće jedne, a ti treba da ćutiš kao da se ništa nije desilo. Molila sam se Bogu da se opak i jezik ćutanja kad tad razveže, i to sam doživela, ali to ni za trunku nije ublažilo moju tugu. Nekoliko dana pre požara milicija je zabranila sabor u patrijaršiji. Tradicionalno okupljanje na Veliku nedelju uoči Vaskršnjeg posta. Igumaniji je objašnjeno neka se ovoga puta ne okuplja narod zbog demonstracije u Prištini. Vijest o zabrani sabora upućena je i vjernicima. Tužno je da je tog dana porta bila skoro prazna, sjeća se Mati Fevronija, a prethodnih godina iglu da si bacio ne bi imala gde da padne. Crkva puna, otac Desimir, tada sveštenik naš, pričešćivao je do podneva, toliko je bilo ljudi. Posle službe i pričešća krenemo u litiju sa ikonom Majke Božje. U porti se igralo i pevalo, po tri kola se upletu, narod doneo i ručne radove na prodaju. Veselje bilo do kasno u noć. U Evanđelju po Luki ovako piše: nema ništa tajno i sakriveno što se jednom neće doznati i na videlo izaći, govori Mati Igumanija. Tako je i ovo nedelo izašlo na video. Na videlo. Mi smo se u nemoći uzdale u pomoć Hristovu. Reči njegovog apostola da se sila moja u nemoći pokazuje, snažile su naš ostanak u patrijaršiji. I narod koji se posle sabrao oko ove svetinje u svakoj pomoći ohrabrivao nas je. Ko je tada slutio da ima i od goreg gore? Ima, a to i ovo danas. Obradovali smo se kad su nam posle večernje službe došli iz Deviče i Gumanija Paraskijeva, otac Damaskin, profesor bogoslovije u Prizrenu, Đorđe Ković i monahinja Justina. Damaskin je bio na putu za Vučitrn, krenuo na duhovnu akademiju. Božija promisao ih ovde dovela, samo Božija promisao, i zadržala ih kod nas tokom noći. U zoru, priča mati Fevronija, buknuo je požar. Prvo na plafonu gostinske sobe u konaku u kojoj je zanoćio Đorđe. Gorimo, ima li koga, vikao je i lupao u vrata. Imao je muku sa vidom, pa je tetura od zida do zida. Paraskijeva viče, šta ti je Đorđe čoveče? On ponavlja, gorimo, gorimo, svi smo u trenu već bili na nogama. Za nekoliko minuta plamen je zahvatio skoro ceo krov starog konaka i deo novog koji je bio u izgradnji. Gasimo vatru, a ona sve više obuzima, sjeća se mati Fevronija. Svako doprinosi da je zaustavimo, i Paraskijeva, Damaskin, Đorđe, svo sestrinstvo. Doleteli i naši ljudi iz Pećke bolnice i sveštenici, Stanko i Radoman. Niko ne misli na život, spasavamo riznicu koja je bila u konaku, rukopisne knjige i drugo što je svedok vekova naših. Dolazi u neko doba i vatrogasna, kako oni upru crevo za gašenje, vatra se još više razbukti. Vidim ja, oni je raspiruju. U drugoj cisterni vode nema ni do pola. Priključite ljudi na naše česme, kaže vatrogascima, a kao da nisam ništa rekla, požar je harao. Zapaljen je zapaljen, kaže igumanija. Govorila sam to i onda kada su od mene tražili da potpišem izjavu, priznam kako smo mi konak same zapalile, kako bismo same svoju kuću zapalile, koju smo tako dugo kućile. Kažu, ćuti da te Bistrica ne odnese. U patrijaršiji se istog dana okupio narod, uznemiren, potresen, zovu nas u svoje kuće da u njima konačimo. Neke monahinje prihvataju poziv, druge se savile pod vedro nebo. Nema mira u tuđoj kući, na tuđem pragu kad je tvoj zapaljen. Bio je to za nas veliki udarac i veliki bol. Svi znamo da je vatra ubačena s polja, a vlast govori da nije. Kažu posle kad nisu od nas dobili potpis da je požar izbio zbog neispravnih kablova za struju. Onda da se dimnjak zapalio. Ali zaklela se zemlja raju, patrijarh German nam je ovde na svom posljednjem putu ispričao da mu je jedan naš čovek, Srbin u vlasti, priznao da je požar podmetnut, ali se to tada moralo sakriti. Narod je znao, kažem patrijarhu, džaba su krili. Znao sam i ja, rekao je, ali nije vredelo ništa što sam se borio da to i dokažem. Molimo se Bogu da oni koji dođu posle nas ovu istinu ne zaborave. Eto, to sam čula od patrijarha Germana. Nesreća je, velika nesreća što ne pamtimo. Ako opraštamo, to je hrišćanski. Da zaboravljamo, to ne smemo, govorila je mati Fevronija.
Gospodi pomiluj, 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 Gospodi.
Ovako je govorila naša draga, blaženog spomena, mati Fevronija, igumanija Pećke patrijaršije, koja je danas sahranjena u ovoj svetinji. Mati Fevronija upokojila se u Gospodu juče u Pećkoj patrijaršiji. Vječan joj spomen i carstvo nebesko. A ovo je bila emisija Katedra Radija Svetigora, koju smo posvetili blaženog spomena mati Fevroniji, Pećkoj igumaniji. Hvala na pažnji i ostajte nam s Bogom.
I Gospodi Bog.